Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Indonesia. Kembali bersama saya Riri Wijaya, Bung Uya Atmaja. Dan kita kedatangan tamu ya dalam Suara Mandiri untuk kesempatan hari ini, Ibu Dr. Sumitri, anggota presidium dari Aliansi Pita Putih Indonesia. Selamat pagi Ibu Sumitri.
Selamat pagi.
Sehat ya?
Alhamdulillah.
Iya, senang banget kita hari ini bisa berbincang-bincang kaitannya dengan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Wah, ini hubungannya dengan ibu dan anak atau safe motherhood gitu ya, Bu ya.
Iya, betul.
Seberapa besar sih permasalahan terhadap ibu dan anak ini, Bu, sesungguhnya?
Iya, Mbak Riri. Saya panggil Mbak saja. Iya, maksudnya saya dan cantik. Kematian ibu karena melahirkan di Indonesia masih sangat tinggi. Setiap satu jam, dua orang ibu meninggal oleh karena komplikasi persalinan dan nifas. Oleh sebab itu, Mbak Didi, kita berada di urutan yang paling bawah dibandingkan negara-negara ASEAN. Kita perlu suatu usaha percepatan penurunan kematian itu supaya kita bisa mencapai target yang ditetapkan bahwa pada tahun 2015 nanti MDG menetapkan itu harus turun 3/4 dari keadaan tahun 1990. Jadi kalau 1990 450, nanti diharapkan tahun 2015 itu jadi 125 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal saat ini tahun 2007 kita masih berada di tingkat 307 per 100.000 kelahiran hidup.
Ya, ini masih cukup tinggi. Tapi tantangan ini bisa nggak kita menangkap?
Nah, tantangan inilah yang harus kita usahakan dengan cara kerjasama dengan cara beraliansi atau bergandengan tangan dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia ini kita, dan antara lain ada suatu program yang kita sebut sebagai persiapan persalinan dari pencegahan komplikasi atau pencegahan komplikasi, di mana peran masing-masing itu harus terperinci. Misalnya peran pemerintah apa? Jelas, Depkes mempunyai Making Pregnancy Safer, ya, program MPS. Bagaimana menurunkan itu? Bagaimana setiap kehamilan, kelahiran itu harus ditolong oleh petugas terampil dan sebagainya itu, ya. Itu peran pemerintah sudah jelas sekali. Making Pregnancy Safer. Kemudian petugas kesehatannya juga harus berperan, harus ikut terampil, menterampilkan diri. Jadi ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian bagaimana rumah sakitnya? Itu kan pelayanan kesehatan, ya. Jadi jangan hanya yang mampu saja, banyak lagi yang tidak mampu yang juga perlu harus dibantu tentang subsidi silang dan sebagainya. Itu adalah urusan pelayanan kesehatan. Nah, yang kita sebagai Aliansi Pita Putih adalah yang urusan masyarakat ini,
edukasi
dan keluarga.
Iya, jadi memang kalau bidan sudah jelas ngapain, pemerintah ngapain, stakeholder ini memang punya masing-masing, ya. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh Aliansi Pita Putih untuk masyarakat tuh lebih melek gitu ya terhadap kepeduliannya dengan ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan.
Iya. Sebelumnya untuk diketahui juga bahwa Aliansi Pita Putih itu adalah anggota dari Global World Ribbon Alliance, organisasi dunia yang didirikan tahun 1999. Saat ini 88 negara sudah tergabung di dalamnya, termasuk Indonesia. Nah, kita di Indonesia ini juga harus bergandengan tangan dengan semua yang ada di ini, dan kita mempunyai Aliansi Pita Putih Indonesia pusat di Jakarta, kemudian kita juga ada Aliansi Pita Putih di provinsi. Saat ini baru 27 provinsi dari 33 atau 36 provinsi yang ada sekarang. Kita baru ada 27. Kami mengajak, menghimbau provinsi-provinsi umumnya yang bagian timur, Irian, Papua, Maluku, supaya marilah kita juga bersama-sama membangun Aliansi Pita Putih di sana.
Iya, berarti memang sekarang ini masih di bagian kawasan barat dan apa?
Boleh dikatakan begitu, tapi sebetulnya yang timur juga seperti NTT itu sudah masuk, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, ada beberapa.
Ya, kalau kita lihat juga kematian ibu yang sedemikian tinggi ya di Indonesia sekarang ini, apakah juga memang karena setiap tahunnya ada kecenderungan bahwa orang yang hamil itu lebih banyak gitu dari sebelumnya, Bu?
Ya, betul. Menurut survei data menyatakan bahwa setahun di Indonesia itu ada 5 juta ibu yang hamil, ya. 5 juta kehamilan. Nah, dari 5 juta kehamilan ini, 20 ribu diantaranya meninggal. Ini yang, makanya setiap 1 jam 2 orang meninggal. Itu karena 1 tahunnya itu 20 ribu. Kalau Pak Haryono sering mengatakan ada sekian jumbo jet, jatuh setiap tahun, kok kita ini diam saja, kalau ada satu pesawat kecil aja sudah ribut semua. Tapi kalau ini karena tidak terlihat, ada di belakang-belakang pintu rumah semua meninggalnya dan tidak nampak gitu. Padahal setiap di pelosok-pelosok itu, jadi kita berada di sini setengah jam sudah satu orang tadi meninggal entah di mana.
Ya, jadi kalau kita lihat Bu, sebetulnya apa sih yang dialami oleh para wanita ini sehingga kok resikonya begitu besar ya ketika dia melahirkan?
Ya, jadi sebetulnya ini adalah tugas amanah dari Tuhan ya pada perempuan untuk meneruskan keturunan atau manusia itu. Tetapi di dalam perjalanan kehamilan itu ada masalah-masalah yang menyebabkan timbulnya komplikasi. Nah, itu yang kita sebut komplikasi tersebut sudah diidentifikasi, itu ada penyebab utamanya itu adalah tentu perdarahan ya. Ada perdarahan, ada infeksi, ada partus yang lama dan ada eklamsi. Eklamsi itu yang kejang-kejang itu. Itu adalah penyebab langsung dari kematian ibu. Tetapi yang kita usahakan dari oleh APP itu adalah penyebab tidak langsungnya. Yang kita kenal dengan rumus ini, kita hafalkan saja rumus ini. 3 terlambat dan 4 terlalu.
Ya, 3 terlambat, 4 terlalu. Ya. Ini yang masih harus tetap kita jadikan pedoman ya.
Iya.
Apa aja nih Bu?
Nah, apa aja 3 terlambatnya? Ya. Yang pertama, terlambat mengambil keputusan. Sudah berdarah, tetap tidak diputuskan di mana mau melahirkan. Dibiarkan saja, ditunggu sebentar lagi bisa. Ini kan normal, ini kan alamiah berdarah. Biar saja. Karena menunggu misalnya kakek atau nenek atau tuan guru yang belum memberi komando, belum mengiyakan. Biarkan, tunggu. Akibatnya terlambat. Darahnya habis.
Ya.
Yang kedua, terlambat dalam transportasi. Sekarang udahlah, saya nyerah misalnya, bawa ke rumah sakit. Sekarang pakai apa naiknya? Karena tidak ada persiapan sebelumnya, jadi baru membuat tandu, baru digotong, atau naik sepeda motor, naik apa dan sebagainya yang tidak tepat, akibatnya terlambat di perjalanan, habis juga darahnya, meninggal lagi. Yang ketiga, terlambat di tempat layanan, sudah sampai bisa nyampe di puskesmas, tapi mana darahnya? Belum siap donornya, jadi akibatnya terlambat.
Jadi
meninggal lagi itu 3 terlambat.
3 terlambat dan 4 terlalu.
Apa itu 4 terlalu? Terlalu muda saat melahirkan. 15 tahun sudah menikah, 15 tahun malah melahirkan. Itu banyak terjadi. Mungkin tidak di kota. Jangan kita lihat di kota saja. Kalau kota besar barangkali masih sekolah SMP ya. Mereka di desa yang terpencil apalagi 15 tahun sudah dianggap terlalu tua. Mereka dipaksa kawin. Terlalu muda dan terlalu tua. Umur 40 tahun masih juga melahirkan.
Apa karena susah punya anaknya ya? Baru hamil usia segitu Bu?
Usia segitu anak pertama pada usia 40 tahun juga sangat berbahaya. Karena sudah mulai ada kaku dan sebagainya sehingga akan menyulitkan juga. Terlalu sering punya anak. Anak pertama baru 2 bulan sudah hamil lagi.
Udah bisa tuh 2 bulan hamil
bisa.
Lagi.
Oh, bisa.
Saya pikir masih belum subur, Bu. 2 bulan.
Jadi pas 1 tahun sudah keluar adiknya. Kemudian terlalu sering, terlalu banyak anak. Anak ke-8, anak ke-9 sekarang masih banyak. Jadi ujung-ujungnya kita harus merencanakan kelahiran itu sebetulnya ya yang paling bagus.
Jadi memang kita tidak boleh begitu saja mengabaikan hal-hal yang kita anggap sebenarnya nggak penting tapi ternyata sangat penting gitu ya Bu ya. Jadi idealnya kita menikah tuh umur berapa Bu?
Nah itu sudah ada undang-undang ya. Undang-undangnya sudah menentukan 19 dan 20 misalnya untuk perempuan 19. Tapi sebetulnya yang paling bagus ideal untuk perempuan harus 20 ke atas.
20 ke
atas. 20 tahun.
Matang ya Bu ya.
Sudah matang semuanya. Nah untuk pria ini lebih bebas tapi dia harus mempunyai bertanggung jawab. Jadi harus punya kerjaan kan. Harus punya penghasilan. Ya itulah kira-kira ya di atas 22 sudah tamat SMA-nya sudah tamat, sudah akademi barangkali atau kalau di kota ya.
Jadi semakin tinggi pendidikannya akan semakin mengerti juga dia ya, tentang kesehatan gitu ya. Oke lah kalau begitu sebelum kita lanjutkan kita akan simak dulu satu lagu untuk keluarga Indonesia.